teknologia berriak, musika, kultura eta beste, uinetan bezala interneten lantzen duen irrati emankizuna. MySpace edo lagunentzako tokia, interneteko espazioa dira, jendeak hartzen dituenak, eta fama handia hartu dute, behinipein, musikaren ingurukoak, hau da, MySpace barra, eta musikariaren edo taldearen izena jarri, eta kantuak entzuteko, bideoak, eta abar luze, luze bat. Just don't care. B-boys, by girls, throw your hands in the air. Ah, yeah, like you just don't care. B-boys, by girls, throw your hands in the air. Ah, yeah, like you just don't care.
Eman eta euren zaretxo soziala hor zuten estiloan, baina estilo agian ireki, sistema irekiago batean edo, eta esan irekita, eta baita ere esan landua agian, ba, dago, ba, enteak harremanak egiteko. Askok, aprobetsatu dute euren musika, zabalteko. Musikari askok, talde askok, zabaldu dute, euren txokoa, MySpace horretan. Ez ezagunak eta ezagunak. Esate baterako Herois de la Cataluña Interior, Kataluniako taldeak. La petroquímica de Tarragona, els residus de Flix, la Tramuntana. Probablement tenen la culpa d'aquesta barreja d'electroclash, de glamour, muntanyense, agrotecno i d'àcid humor convertida en la proposta multimèdia més mallable i sarcàstica dels últims anys als Països Catalans. Horrela orkesten da Herois de la Catalunya Interior taldearen, entzuten ari garen taldearen, webgunea edo MySpaceko lekua. MySpaceko lekua da myspace.com/herois. Heroiak dira, azkenean, barnealdeko Kataluniako. Bestela ere badaukate euren domeinua, eta hori talde asko daukate, ba, euren domeinua, eta gero MySpaceko txokoa. Euren domeinua da herois.org, eta, bueno, ba, hauek ez interneten bidez zabaltzea erabaki dute, edo beste remediorik, edo bide egoki bat nahi duzuen moduan aurkitu dute interneten euren musika zabaltzeko, eta arrakastatu sortatu da ikusiko dugun moduan. Tengo larun batean Barcelonako Apolo aretoan izan ziren hauek, baita De Movidas taldea eta Lorena C, bakarlaria. Hiruen artean egin zuten internet festivala, edo interneten bidez, internet festivala, internet festival deitu zioten, baina interneten bidez musika zabaltzen arrakastatxo suertatu diren hiru talde dira, eta, bueno, nolabait erakuste aldera interneten bidez zer egin daiteken, eta, bueno, ba, deskarga pilo bat euki dituztela, hoiek guztiak, antolatu zuten arane kontzertua. Orain entzungo dugu, ba, kontzertu horretan egondako beste artista bat, Lorena C.
I'm gonna
dagoenez, ez da beharrezkoa dagoeneko 40 principalesen edo Radio 3en entzuna izatea, ez da beharrezkoa dagoeneko atzean, zigillo handi bat elkitzea, dirutza handi bat enberzituz entzuna ahal izateko. Movidas, dos movidas taldeak taldearen ezatu zen movidan, eta jadanik beharrezkoa maketa erdi profesional bat grabatzea, ba, mundu zenoro aldizkariak grupo maketero del año moduan orkestua izateko. Gertatzen zaien moduan Heroiz de la Catalunya interiorri, ez dute beharrezkoa, ez dute ezinbestekoa instituzioen laguntza, katalanez abesten duen talderik deskargatuena, internetetik deskargatuena. Edo Lorena Zeren kasuan bezala, ez du beharrezko disko bat grabatuta eukitzea, 125.000 deskarga MySpace-en eukitzea. Eta azalpenean ere esaten dute, bueno, esaten da horrelako talde ez ezagun samarrak ezin dutela pentsatu, ba, Apollo bezalako areto bat, areto handi bat beteko zutenik, baina eurek diote, uste dugu, Kaza, Emule, YouTube eta MySpace bezalako tresnei esker, azken zinean, bueno, 2.0 gizarte edo 2.0 sareari esker, posible dela, eta ongi etorri, oraino.
Erori banaiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak hiltzean.
Ribera ere badagoelako MySpace-eko bere txokoan, Anari Zebra uste dut dela bere bidea, eta badira beste hainbat euskaltalde ez da batxin.
Bai, Anarirena begiratuta ikusi ditugu Anarik MySpace-en dauzkan lagunak, eta hor ba, bakoitzak bere MySpace gunea txertatzen du, linkatzen du, eta bertan ikusi dugu musika talde anitz daudela, hemen ezaguna direna, eta benetan MySpace honen inguruan ere ba komunitatea sortzen dira, jendeak komentatu egiten ditu, eta talde asko eta orain komentatuko ditugu haietako batzuk. Anarik berak badu webgune bat, anari.net izenekoa, eta webgunean bertan loturak izeneko atalean, ba bi lotura planteatzen dizkigu askoitiko abeslari honek, fotolog.net anari eta myspace.com anari zebra. Bistan da, biak ala biak, berdin fotolog zein myspace, horrelako gunea dira jendeak parte hartzen du, bakoitzak berea dauka, eta komentarioak eginez eta elkar lotuz, ba, sare sozialak sortzen ari dira.
Niko nartu behar dut, niretzako sorpresa bat izan dela MySpace-en arrakasta. Bueno, aukera gutxi ematen duelako alde batetik, baina bestetik oso simplea omen da egiteko, eta bitxia da, ze, bueno, ez dauka interfeiza gaztelaniaz. Laster, iragarri digute, jarriko dutela eta horretaz ere hitz egingo dugu. Baina fotolog.neten fenomeno ere egiten zait noiko harrigarri, ze oso simplea da. Nik esango nuke Flickrek baino askoz aukera gutxiago ematen duela, baina arrakasta handia izan du, agian moda bat besterik ez da, baina arrakasta handia izan du, ba, rock eta pop munduko jendearen artean, talde asko eta jende asko ari da sartzen bere argazkiak fotolog.com horretan.
Eta moda espada, zer da internet bera ere, beti moden gainean baliatzen delako. Behar bada esango dugu Flickr zeo zer arean profesionalagoa edo tagak eta etiketak eta bizeroagoa bai, baina sozialagoa inondik inora, fotolog eta hauek gaztetxoen artean sekulako arrakasta daukate, eta iaia txat bezala erabiltzen dituzte aurko komentarioak eta joan etorriko mezu guzti horiek.
Esan beharra dago, Flickrek ere iruzkinetako aukera ematen duela, baina bai, ba, oso xaloa da fotolog.com hau, eta agian hori da gakoa, eta modak bai, eta memeak, edo transmititzen diren modak edo joerak asko zabaltzen dira interneten. Interneten posible da gauza bat egitea eta inorez enteratzea, edo posible da gauza bat egitea, eta berehala virus baten moduan edatzea, ba, ezaugarri batzuk betetzen baldin baditu zabaldu nahi denak, ez da, interesgarria izatea, erakartzea, ba, izan daiteke morboa daukalako, izan daiteke ba, gauza berri eta interesgarri bat delako, ez, baina hori, ez dakigu guk ere mekanismo hoiek nolako diren ez ezaguna egiten zaigu guztiz, ez, baina bar, sumatzen da horre hainbat faktore dagoela, ez.
Argi dago guk blogak eta blogak erreibindikatzen ditugula astero, baina hemen webgunea izan edo ez, MySpace-en benetako euskal talde pila agertzen dira, beraien hiruzpalau kantu eskaintzen dituzte, eta talde horiek azken finean nahi dutena da ezagutarazi bere musika jendearen eskutan jarri, deskargatzeko, zein entzuteko, zein ikusteko, eta alde horretatik funtzio bat betetzen du. Besterik da, zer den MySpace, ze eskubide galtzen den horre kantuak sartzean, eta nortzuk dauden atzean, baina hori beranduago landuko dugu, eta bitartean beste kantu bat entzungo dugu. Internetetik zuzenean jaisten ari gara kantuok, konektatuta gaude hemen behintzat estudioan hiru ordenadore, eta batzuetan segundo batzu beharko dira kantuok adierazteko, baina hori da legea.
Bai, bueno, hor ikusten da, bueno, interneten, bueno, aipatuko dugu beste adibide bat. Nik aspalditik jarraitu dudan adibide bat da Berri Txarrak taldearena. Hor ari gara entzuten zazer, bai, bai. Ortofunk, bai. Eta denuena Berri Txarraken adibidea, adibidea jartzearen zenbat lagun edo sare horretan bakoitzak lagunak egiten ditu, edo norbera egiten da fulano edo menganoen lagun edo kontaktu, ez da? Gehitzen du bat edo bestea bere kontaktuetara, eta esate baterako Berri Txarrak ek ba, 2700 da 76 lagun ditu, taldeak ditu hemen sare honetan, MySpace-eko sare honetan. Eta kontaktu horiek ikusita, ba, batzuk kanpokoak izaten dira, baina asko hemengoak. Eta harritu nabeen beste gauza bat, internet oso gizonezkoen kontua izan dit, baina eska asko, agien Berri Txarrak dirako.
Eta entzuten duguna hau Sonikete kantua da, Ortofunk taldearena, eta Ortofunkek 1172 lagun ditu momentu honetan bere MySpace-eko gunean. Entzun dezagun bada. Música. eta Ortofunk Gasteizko talde atzean utzi, eta Baionako talde bat entzungo dugu orain. Roka, soula, progresiua, funkia denetarik egiten duen Okabe taldea. Bere aurkezpenean esatu dutenez, valentziarra dira, eta musika hau egokia da kroketak frigitzeko. Eta momentu batean siniestro total ekartzen digu gogara. Osito mio, dime por qué eres tan suave en un mundo tan cruel. Vuelve conmigo a pasear. Ha sido malo mucho te de abrazar. No tiene bufanda. No tiene bufanda. No tiene bufanda. Se ha engañado con el anticiclón. No tiene bufanda. No tiene bufanda. ¿Cantu da? Rajoy atzean utzi dugu, Rajoy Division, eta orain superjuez.com gunean topatuko zenuken taldea. Eta superjuez ari garenean, ba, uste genuen Garzoni buruz ari ginela, baina Garzonek salaketa jartzeko mehatxua egin, eta superjuezek beste izendura hartu zuen.
Bai, lehen Garzon izena zoen taldeak, orain grande marraska du izena. eta elbidea superjuek.com, MySpaceko elbidea myspace.com/superjuek.
Orain ere hauek sarea erabiltzen dute. Copyleftaren aldekoak izan dira hasiera-hasieratik, berein bideoak ikusi daitezke YouTubeen, berein kantuak MySpaceen, eta internet asko erabiltzen duen grupoa dugu Garzón, eta orain Grande Marlaska.
Euskal taldeak ere aipatu beharko ditugu, asko direla esan dut lehen, eta adibide batzuk ematearren myspace.com/naizrosa taldearena, myspace.com OKB Music, OKB iparraldeko talde bata, myspace.com/nunsarean, myspace.com/sorkun, myspace.com berritxarrak, lehen ez dugu eman elbidea, hainbat talde daude.
Eta Sarauzko talde batekin egingo dugu MySpace atal hau bukateko alegina. Delorean taldea dira, eta beraien webgunea MySpace-en, myspace.com, Delorean Dance.
Jendea ere, persona gizabanakoak, euren gustoak eta euren gustoko taldeak, euren gustoko musika, bideoak, txapatzen dituztenak, oso erabilgarria, jenteak ikusten da, erabiltzen duela. Baina zer dago MySpace-en atzean? Zer da MySpace? Nondik atera da invento hau? Ba, Wikipediara jo dugu, guk askotan erabiltzen dugun tresna baita, Wikipedia, enziklopedia librea. Eta ingelesezko Wikipedian MySpace-en historia bat agertzen da, bueno, zehatzenea ez azalduz agertzen da Wikipediaren barruan MySpace-en inguruko hainbat kontu, baina historia 2003an hasi omen zen Tom Anderson eta, bueno, gaur egun presidente den MySpace-eko Chris, presidente den Chris DeWolf, Berkeleyko graduatu batzuk, ba, oso ohikoa den historia bat ez da, ba, Berkeleyko lagun batzukan Kalifornian, ba, sortu startup edo enpresa gazte bat, eta arrakastatxu suertatu zen, eta 2005an Rupert Murdochen News Corporation enpresak erosi zuen MySpace. Gaur egun, ba, badakizue, News Corporation enpresa handi bat da, besteak beste Fox Broadcasting enpresaren jabeak dira. Eta, bueno, ba, 327 milioi dolar pagatuta erosi zuten MySpace, eta gaur egun MySpace hoiena da, Rupert Murdochena da. Eta zer gehiago MySpace-en inguruan? Ba, MySpace-en jabetzaren kontua. Bueno, hobeto esan, guk MySpace-en eskegitzen dugunaren jabetzaren kontua.
Eta hortarako 2006ko irailaren 6an, asteazkenez, Xabi Erkizia musikariak berria egunkarian idatzitako artikulua ekarriko dugu gora. Ardi larruz mozorrotutako otzoa. Eta artikulu horretan, Xabi Erkizia musikariak MySpace-en historia kontatzen zigun, MySpace noiz sortu zen, nola sortu zen, noiz erosi zuen Fox Interactive Mediak, alegia Fox erraldoiaren enpresa digitalak, eta Fox bera da Rupert Murdochen enpresa gaur egun, eta gaur egun Xabik ondo adierazi duen bezala, ba Murdoch, komunikabide askoren jabea den Murdoch bera da MySpace-en jabea. Gogoratu behar da ere, Xabi Erkizia gogoratzen zuen bezala, 2004 urtean, izugarri famatu zela Arctic Monkeys musika taldea. Eta orduan, talde honek, beste askorek bezala, ba, bere webgunetxoa sortu zuen MySpace barruan, eta bere kantua zintzilikatuz, izugarrizko arrakasta lortu zuten. Arctic Monkeysen kasu hori famoso izan zen, beste bere kantuak debalde banatzetik eta barra jeitzita, ba, alako batean disko bat atera eta historiako disko salmenta kopuru handiena egin zuen Arctic Monkeysek. Eta horrela bada, ba, Arctic Monkeysen kasua, ba, historiara pasatu zen, interneteko deskargak lagunduta, ba, disko salmenta handia egin zuen lehen talde bezala. Eta entzuten dugun kantu hau da, Arctic Monkeysen kantu ezagun horietako bat.
Gutxik daki, ordea, zede etorri zen ondutik. Horrelako arrakastaren aurrean MySpace-eko arduradunek taldea auzitara eraman zuten. Haiek jakin gabe, kantuak webguneratzean eskubideak eman baitzizkioten enpresa digitalari.
Eta hor dago MySpace-en trampa, onura edo asmo agerikoa edo txikia. Baina letra txikiak behintzat hori dio. MySpace.comeko erabiltzaile orok bere webgunea martzen jartzen duenean, kontratu bat sinatzen du webgunearen jabearekin, Foxekin, Murdochekin. Kontratu horren arabera, webgune horietan zintzilikaten den dokumentu ororen eskubideak, dela testua, argazkia, bideoa edo musika, Fox Interactive Mediaren esku gelditzen dira. Pentsa bada, MySpace orrialde bakoitzan bataz bertze bizpairu kantu topatzen baditugu, Fosek mundu osoko zenbat kanturen eskubideak gordetzen dituen poltikoan egunero.
Interesgarria hemen zabezkiziak kontatzen diguna, eta sakontzen du. Baina MySpace ez da gizako adibide bakarra. Blogger edo Flickr moduko zerbitzuek erabiltzaile bakoitzari zintzilikatutako informazioaren gaineko eskubideak nahi bezala kudeatzeko altera ematen dituen bitartean, MSN Spaces, Pure Volume, Facebook edo YouTube moduko beste plataformek eskubidei buruzko politika gogorrak mantentzen dituzte. MSN Spaces, hau da, Microsoften MySpace modukoa, Horrek erraterako bere kontratuan doan eskainetako espazioan zintzelikatutako edo zer nahi bezala erabiltzeko eskubidea ematen dio bere jabeari, alegia Microsofti.
Eta horrela bukatzen du bere artikulu hori, artikulu mamitzua eta interesgarria, Ardila Rus mozorretutako otzoa, horrela bukatzen zuen 2006an Sabierkiziak. Interneten etorgizuna nolakoa izanen den eztabaidatzen ari den bitartean, beldurgarria da lehen biztadizoan, erabilgarriak edo lagungarriak izan daitezken webgune horien egile eskubide buruzko politika. Eta oraindik izango dituen eraginak jakitea zaila bada ere, adi egotea komeni da. Norbait pentsatu aldu zer gertatuko litzatekeen interneteko enpresa horiek mundu osoan argitaratzen den musikaren ehuneko handi baten jabe bakarrak bihurtuko balira? I wake on the TJ Cowboys hang around, sleeping in the sidewalk with the Burger King crown. Never wake them up, my service until the rooster crows. Vatos vergallos.
Askotan horrelako webgune edo zerbitzutan izena ematen dugunean ez dugula gehiegi irakurtzen, ez dugula erreparatzen, ba, letra mordoa dagoelako eta errezagoa delako aceptar eta okay eta lakoak sakatzea, letra txiki hori irakurtzen jartzea baino. Askotan gertatzen zaigu, ba, kontratatzen dugun edo zen gauzarekin, baina MySpace-en kasuan, ba, arriskutsua da. Inorena, norberarena ez den gauza bat jartzeko, ja, momentu honetan guk ez daukagu inolako eskubiderik, baina gurea den gauza bat, gure taldeak musika bat egiten badu, MySpace-en eskegi, eta dagoeneko hori MySpace-en esku geratzen da. Amaitzeko, ba, beste kontu bitxi bat badakizue, MySpace estatu batuetako gunea dela, baina, bueno, munduan zabaltze prozesu batean dago MySpace estatu batuetan, une honetan webgunerik bizitatuenen artean laugarren postuan omen dago, eta hori asko, asko da munduan, mundu osoan zeigarrena omen da, MySpace. Inglaterran, adibidez, Bebo izeneko horrelako sare sozial batek zeukan gaiz nagusitasuna orain arte, baina MySpacek gero eta jende gehiago hartzen du, eta, bueno, hainbat herrialdetan bueno, zabaltzen ari dela. Espainiara joan da, Espainiara edo, Espainian agertu nahi izan du MySpacek Espainiako berzio batekin, eta bitxikeri bi, bat MySpace.es domenioa okupatuta daukala Zaragozako Andre batek, eta, bueno, segurazki ian MySpacek diruren bat edo mehatxu gordinen bat egin arte, ba, zeze, dos marten bat denduko dela MySpace.es horrekin. Baina beste gauza bitxi bat, Espainiako kasuan MySpace-en ordezkari, News Corp, enpresaren ordezkaria, Espainian, Nor eta Jose Maria Aznar. Bai, Jose Maria Aznar, lehengo Espainiako presidentea, berori. It's
friend next to your shoulder who will stab you in the back. Pay no heed to enemies who come to you on the attack. No known antidote or expert treatment to assist. Here's a book your sister is unable to resist. It takes mass participation to make everything correct. Love book circulation, yes, a medical success.
Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
It's gonna put your system to the test.
Irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0.
We might be leaving, but could not for a change.
Eta aste honetan albisterik izan bada, hori Google Mapetako erresoluzioa izan da. Beste beste Euskal Herria ere osorik erresoluzioa handiagoan ikusi dezakegu Google Mapsen.
Albisteak 2.0.
Badakizue, eta badakizue, Mikel Larreategiren blogean irakurriko duzue, anonimotasuna interneten goiburuan irakurriko duzuen testuan. Portugaleteko udalak bere webgunetik, komentario iruzkin izengabeak ezabatu egin dituela. Aurrerantzean, DNI-arekin argitzatu beharko da edozein gabe ideen gainean, ba, iruzkinak egiteko.
Aste honetan ere zelan ez zinema aipatuko dugu. Batetik Zinegoak jaialdia Bilbon bertan, eta bestetik donostiar bat Borja Kobeaga Oscar sarietarako izendatua, eta bere laburmetraia bolo-bolo ikusten ari da YouTuben. Eta horretaz, ba, albiste gehiago nahi baduzue, zabaldu.comen topatuko dituzue.
Gure Delicious-eko kontuan, badirela, guk aipatzen ditugun hainbat helbide besteak beste, Borja Kobearen Éramos Pocos izeneko laburra. Aspalditik dator, aspalditik dago YouTubeen, eta bueno, ba, barregarria eta interesgarria.
Eta gainera
interesgarria ere bakia.comen irakurri dugun albistea. Virgin y Fnac quitan las medidas anticopia de sus discos para subir ventas. Bueno, va aquí su descarga bidezko kantak, ba, saltzen direla, hainbat dekutan besteak beste, enakek ere saltzen ditu abestiak, banaka, eta zut pagatzen duzu abestiko. Abesti horiek, normalki, iTunesen etortzen diren bezala, DRM-ekin datoz. Zer da DRM? Ba, bueno, ba, kopiak galarazteko software bat, gure ordenagailua nolabait infektatu egiten duena, azken finean, eta bueno, ba, galarazten duena ba, kopiatzea kanta horiek, ezta? Ba, zer eta erabaki dute, ba, DRM eta historia horiek kentzea, ikusten dutelako MP3 arruntu bat askoz ere errezago saltzen dela deskarga bidez, ba, jenteak maite duelako ba, abesti bat, abesti hori, beste bati ematea, edo iTunes edo iPodera pasatzea, edo beste entzungailu batera pasatzea, hainbat aldiz, eta hainbat lekutan DRM dituzten abestiak ezin dira behin baino deskargatu.
Eta egoera politikoak, aktualidadeak beti du lekua interneten ere, gero eta gehiago. Aste honetan adibidez, ba, bi ekimen ezberdin ikusitugu. Batetik, Barajasko atentatuan hildako ekuadortar baten aita, haserre ageri da YouTubeen, eta poliziaren lana eta beste salatzen ditu, bideo hori ere bolo-bolo dabil batetik bestera. Eta gertuago, Euskal Herrian bertan, Euskal Herrian behintzat, lehendakariak blog bat plazaratu du konpondu.net eta hiritarren parte hartzea eskatzen du horretarako.
Eta horren arira, ba, galdetzen duenekok sustatun badaki Ibarretxek blogostera euskalduna existitzen denik. Bueno, hainbat blogero aktibo, komatxo artean konbitatu zituzten, konpondunet webgunearen aurkezpenera. Baina, berak dioenez, sumatzen dut berriz ere internet eta blogari euskaldunak ikus ezinezkoak izan direla aurkezpenaren gonbitea bidali duen enpresarentzat. Egia esan ez dakit nik zeinek bidali dituen, zeinek konbidatu dituen blogari batzuk eta ze blogari konbidatu dituen. Baina, itxura batean, blogari euskaldunak edo zehatzago esateko euskera zidazten duten blogariak, blogarien zirkulo nahiko zabal honetatik, bat ere ez dutela gonbidatu, eta horretaz kexu da neko, eta, bueno, hainbat erreferentzia ematen ditu, testu horretan, bueno, aurkezpenean egon edo ez egon, gonbidatuak izan ziren blogarien, blogari erdaldunen hainbat erreferentzia.
Edo zer dela kauza, webgune hori hor dago, konpondu.net.
Foroetako salaparta izenburuan izenburupean idazten du honen gainean Mikel Irizarrek bere Piper Rautza blogean, eta berak hartutako, bueno, irudia pixkat, bueno, ba, foro politikari buruzko foro horietan gertatzen den bueno, sarata eta berak dioen moduan irekitzen den leio honetan jende mota batek hartzen du parte nagusiki, ausartak eta edota beroak. Gitar zentzudun asko ez da sartzen, zaila delako salaparta giroan nahebardurak sartzea, errezago lortzen duelako txaloa, ziztadak, iritzi lasaiak baino. Ez dira lagin benetakoak, jendarteak zen gehiagoz jokatzen du bere ustezko bozanmaleok erabiltzen dugunetik haratago. Azken finean, bueno, ba, konpondu.net horretan ere agertu direlako, ba, hainbat iritzi, ba, nahiko astunak, ez? Eta edo bestela esan da, ba, nahiko, bueno, buru gogorrak, edo monologo asko eta elkarrizketa gutxi.
Sex and drugs and rock and roll.
I'll try it once more.
zinegoak.com egunean begiratu eta egunotan egunotan zer dagoen interesetan zer dagoen handuri utzi eta orain pasatuko gara ekaitzek aukeratu digun Electric Frankenstein eta Electric Frankenstein Conquers the World Electric Frankenstein bueno, ba, taldeak amairu urte eta amata musikaren azuntun honetan eta eun disko egin eun single dituzte eta bueno ba rock pasatu egiten dute entzuten ari garen moduan punk rock eta bueno Stitches, MC5, The Boys, New Dolls, and Black Flag, Then Black Flag, Mystic, ETC, bueno, Cliff, Cheatrix, horrelako talde oso ezagunak dira talde hau zegoen. They didn't know what they created would become as much a mess. Something is what you started. You've never mentioned nothing yet. You made us evil hearted, and now you'll never be the same. New York City is such a bore. It's all moving faster. Damn my feelings from the start. It's one big Electric Frankenstein, bueno, ezagun samarrak dira. Adibidez, ba, prentzan hainbat lekutan agertu dira. Metal Hammer, Rock Sound, Alternative Press, Kid Parader, hainbat lekutan agertu dira. Eta New York Pressek ikasituen The Best Punk Bank in New York City, zala. Agertu zuen, New York Pressek dira. Eta, hemen, gure txoko horretan, noski, ba, zibilibin agertzen dira. But I'll never hear the trials. It's time to make a new deal. When it's up to our pride, which I can never give in. And I was shit that you believe.
Eta aste honetan ezin aipatu barik utzi aspaldiko hamarkadetan Euskal Herrian musikaren inguruan bizi-bizi egon den erakunde bat, hainbat erakunde, hainbat izen, bat terroristatzat izendatu dutela. Jarrai Aikasegi erakundeak terroristatzat izendatu ditu epai buru batek, hiru epailek biren kontra erabaki dute hori, eta tartean ba, gazten bila dabiltza asteotan, zein baino zein gogorrago eta gogotuago. Entzungo dugun talde honetako partaidetako baten bila ere joan dira. Adikune taldea da eta kantu hau Marken Ormazabal eta bere lagun guztiei eskainiko diogu. Adikune taldearen Itsasoa.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Aipatu ditugu hainbat datu, ezta? Lasai, danak bilduta duzkazue horre esate baterako delicious.us/tag/irratia.com edo estela bildu.neten aipatu ditugun elbide eta taldeetako batzu denak ez, asko aipatu ditugu gaur entzun beharko duzu berriro irratia.com horretarako eta horretarako aukera ere badukazue bilboiria.comen edo esatea.comen irratzaio hau eskuratu, deskargatu eta nahi duzuen lekuan eta unean entzun.